Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, өздеріңізбен Мәншүк Асаутай, Азаттықтың кезекті хабарларын назарларыңызға ұсынамын. Қымбатты тыңдарман, Шығыс Қазақстан облыстық соты жергілікті флеш басылымына қатысты өз шешімін шығарды. Ол бойынша басылым бұған дейін Мұстафа Шоқайға қатысты жазған мақаласына терістеу мақала жариялап, 100 000 теңге айыппұл төлеуді міндеттеді. Есте болса, режиссер Қасымхан Бегманов өскемендік флеш газетінің бас редакторы мен журналистін Мұстафа Шоқай туралы теріс пікір таратқанын айтып, сотқа берген болатын. Фильм авторы журналист Денис Данилевскийдің «Национал-демократы против таможенного союза» деген мақалада Мұстафа Шоқайды Қазақтың Власовы фашистердің құйрышығы деп жазғанына наразы екендігін айтқан. Ал журналист Сергей Михеевтің осы газетте 2011 жылғы тамыз айында жарық көрген «Когда черное становится белым» деп аталатын мақаласында Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Орта Азияның бола алмай қалған әміршісі, фашистік ұйымның басшысы, Түркістан легионының идеялық жетекшілерінің бірі деген пікірлер айтылған. Бегманов соттан флеш газетінің редакциясын Мұстафа Шоқай туралы шығарған мақаланы теріске шығаруды міндеттеуді және моральдық зардап келтіргені үшін өзіне 5 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Оның ойынша Мұстафа Шоқай еш уақытта фашистердің құйыршығы Қазақтың власовы болмаған, ол түрік халықтарының бірлігі мен тәуелсіздігін көздеген. Осы орайда біз режиссер Қасымхан Бегмановқа хабарласып, шағын сұхбат алған едік. Онда ол екінші сот отырысына мұқият дайындалғандығын айтып өтті.
Жеңдік сотта, жеңіп қалыпты көрдік, көзіңіз көріп отырсыз ғой. Қашанда жеңістің аты жеңіс қой енді. Жеңгенімді қуаныштымын өте. Мен өте көп жұмыс жасадым, екінші адвокат жалдадым. Сосын мына генеральный прокуратураға запрос жасаттым. Ол запросты қолыммен алып, адвокаттың атынан Өскеменнен Астанаға ұшып, бас прокурордың, бас прокуратураның кезекші прокурорына барып жолықтым. Одан бас прокуратураның архивінің басшысына бардым. Сөйтіп институт этнология және тарих институтынан арнайы Мұстафа Шоқайға қатысты пікірін алдым. Одан кейін Қазақстан тарихшылар қауымдастығының пікірін алдым. Көптеген адамдардың ескі газетке шыққан Мұстафа Шоқайға қатысты көптеген деректерді жинастырдым. Туыстарынан сенім хат алдым Мұстафа Шоқайдың. Сөйтіп құжаттарды күшейтіп өз атымнан бердім. Ана туыстары өзінің денсаулықтарына, жастарының ұлғаюына, жердің шалғайлығына байланысты бара алмады ана жаққа. Сөйтіп үш рет сот өзгерді. Қайта-қайта кейінге қалдырылып өтті әйтеуір. Енді бұл апелляционный, енді конституционный сот бар. Қайтадан жазамыз деп отыр дейді. Жаза берсін, не істейміз? Халықаралық ГАГА сотына жазса да ол жеңе алмайды. Себебі Мұстафа Шоқай туралы ондай дерек жоқ.
Қасымхан мырза, жалпы мынау осы мәселе көтерілген кезде соттың шешімінен кейін біраз мынау зиялы қауым өкілдері бар, сосын өзге де жаңағы азаматтық белсенділер бар, солардың арасында біраз дау болды. Хаттар жазылды, үндеулер тасталды. Сіз енді осы істе сол кісілердің қолдауын сезіндіңіз ба?
Дәл осы сотқа әсері болды деп ойламаймын мен оның да. Моральдық тұрғыда әрине сезіндім. Мен енді қып-қызыл өрттің ішінде қалдым ғой. Қып-қызыл прямо бүкіл дүние зәңгіме қылды. Бүкіл интернет орыс тілді, қазақ тілді. Осы күнге дейін бірде бір қазақ тілді сенен басқа бірде бір журналист хабарласқан жоқ. Мына орыс тілді қарасаңыздар қаншама бірде бір сайт жариялаған жоқ, интернет сайт. Бірде бір газет хабарласқан жоқ. Ал енді сотқа әсер етті деп мен айта алмаймын, себебі КМБ-дан да басқадан да барлық жерден енді мен тиісті құжаттардың бәрін жақсылап жұмыс жасадым. А моральдық тұрғыдан әрине енді алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Моральдық тұрғыдан мені қолдағандардың бәріне жауабымды айттым. Негізі Мұстафа Шоқайдың Түркістан Шығыс легионы 41 жылы 22 желтоқсан күні құрылды ғой. Енді өзіңіз білесіз, Гитлер бірінші екі документке қол қойған мына легионға қатысты. Ол кезде Мұстафа Шоқай 41 жыл 27 декабрьде қайтыс болды. Ал енді Гитлер Шығыс легионын құру жөніндегі қаулыға қол қояр кезде Мұстафа Шоқай ес-түссіз Берлиндегі Виктория госпиталінде жатқан болатын. Одан кейін мына Шығыс легионына на основании Восточного легиона екінші документке, екінші указға қол қойды Гитлер 42 жылы апрель айында қол қойды. Сонда өзіңіз ойлаңыз, Шығыс Түркістан легионының құрамында Түркістан легионын құру жөнінде 42 жылы апрель айында қол қойылды. Ал енді Мұстафа Шоқай ол кезде қайтыс болып кеткен, өзіңіз білесіз, қайтыс болып кеткен адам ешқандай легионға қатысы болады енді. Ал енді ана барып консулдық лагерлерді аралап, бас басқа жүргенін бәрі оның гуманный адам болғандығында білесіз қанша мың адамды өлімнен түркістандықтар мен кавказдықтарды өлімнен құтқарғаны жөнінде нақты деректерді тарихта жазылып тұр сайрап. Ал енді халықаралық Гаага сотына берсе де қайтадан берсе де Мұстафа Шоқай туралы ешқандай дерек таба алмайды. Мен өте сенімдімін, себебі ондай дерек жоқ. Ал енді мына үлкен Түркістанның күйреуі тағы да бір біздің ғалым сымақтарымыздың кейбір еңбектеріне сүйеніп беріп отырғаны, жазып отырғандарын бәрі ескіріп кеткен ақпараттар оның бәрі. Оның бәрі КГБ-ның көзқарасымен жасалған дүние. Соттардың бәрі де енді сауатсыз емес қой енді. Соның ішінде біз енді нақты құжаттар, нақты фактілер, деректер көптеген кәдімгі бас прокуратураның өзі ондай Мұстафа Шоқайға қатысты ондай дерек көздерінің жоқ екендігі туралы құжат берді. Соның барлығын біз сотқа ұсындық, енді өз басым ұсындым. Екінші адвокат алдым. Бірінші адвокатым Галина Хван деген енді орыс тілді адвокат. Кейбір біздің документтеріміздің кейбірін дерек көздерін өзінше ізденгенде түсінбеген болуы мүмкін. Біз қойған сұрақтарының барлығын жайлап бәрін түсіндірген арнайы шпарт. Дегенмен енді қанша дегенмен тіл білмегендік бір кедергі болған болу керек. Сондықтан мен екінші адвокат алдым қазақ тілді. Меруерт Орынбекқызы деген. Ол кісіге де барлық құжаттарды арнайы шпарт түсіндіріп, сөйтіп ол кісіден запрос жасатып, ол запросты өзім Өскеменнен жаңа айттым ғой енді Астанаға алып ұшып, Астанадағы бас прокурордың кезекшісіне жолығып, оған хат тастадым. 2 күн 3 күн ол кісіге. Одан кейін олардың архивінен іздестірдік. Аяғында содан сол хаттың нәтижесіне жауап келді. Сол жауапты оны да біз сотқа өткіздік. Осында енді нақты жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын мен. Тағы да қажет болатын болса, ештеңеден тайынатын жағдайымыз жоқ, шегінетін жағдайымыз жоқ. Өйткені қажет болатын болса, бірінші сот әлгі Төленді әлі ойланып жүрмін. Төленді Қасымовтың өзін сотқа беруге болады. Төленді Қасымовтың өзін бірінші рет неге шешім сондай шешім шығарды деген сұрақты өте көп қояды маған. Сондықтан сол Төленді Қасымовты сұрау керек сотта деп ойлаймын. Бірінші мына Данилевский мен Михайловпен алдымен есеп айырысып алайық. Сонан соң ойланамын ол туралы да. Ол Данилевский мен Михайловтың жазып отырғандарының бәрі ескіріп кеткен ақпарат көздерінен алынған мәліметтер. Сосын өздеріне қарай бұрып жазып, генерал Власовпен теңеуі тіпті сорақы, енді ол тіпті қисынға келмейді. Мұстафа Шоқайды білесіз, 24-ші жылы, 21-ші жылы Батумай айлағынан кеткен. Грузиннің Ной Жордания бастаған грузин зиялы қауымымен бірге кеткен. Соңғы жылдары тіпті Алашорданың тапсырмасымен кеткен дегенде деректер табылып жатыр. Мен мына өзім Кутаисиде де Тбилисиде де Батумиде де өз аяғыммен бардым, барлық мұрағаттарды қарадым. Батумидің мұрағатынан Мариям Шоқайға берілген құжатты таптым. Шетелге шығу үшін Мұстафа Шоқайдың осындай зайыбы деп берілген құжат таптым. Ол құжатта бұрын соңды айналымға түспеген құжат. Соған қарағанда март айының 7-сінен ары қарай кеткен олар. 7-сінде берілген, сонда мен ойлаймын сол ондарында 10-нан былай қарай кеткен болу керек деп та. Бұл Грузия тақырыбын неге айтып отырмын? Өйткені сол жердің өзінде қай жерде болса да бұл күресін тоқтатпаған адам. Бір 4 күнге тоқтаған жердің өзінде тарихи құжаттар қалып отырған соңында. Архивте жазған мақалалары басқалары.
Алғашқы сотта сіз шағым арызда 30 мың доллар талап еткен болатынсыз. Бірақ бұл соттың шешімі бойынша 100 мың теңге ғана қанағаттандырып, осыған қатысты сіз не айтар едіңіз?
Бұған қатысты менің басты мақсатым бір ақша табу басқа емес. Менің қасымдағы адамдар айтқан, мына газет қазақ халқына қарсы газет деп те. Әңгіме ашық. Бұл шовинистік газет, сондықтан бұл газет аяудың керегі жоқ деп. Мен кездескен адвокаттар, мен кездескен мынау әкімшіліктің адамдары болсын, қарапайым халық болсын, осы шығыс жақтың адамдарының барлығы осындай сөз айтқан. Сондықтан менің негізгі мақсатым бұл газет жаптырып тастау болатын. Ондай қаражат ол төлей алмайтынын білемін. Сондықтан ол газетті жаптырып тастау басты мақсатым еді менің де. А оған қазір енді не дейді ана баяғы Дон Кихот құсап, сен сұрағаныңды кім беріп жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан енді бірінші сотта жеңіліп қалғаннан кейін, тіпті сорақы нәрсе болғаннан кейін бұл қоғамнан барлығын күтуге болғандықтан енді осының өзіне қанағат тұтып отырмын. Себебі менің басты мақсатым, қайталап айтамын, сотта Мұстафа Шоқайдың ғазиз есімін ақтап алу. Оның атына күйе жаққандар қазақ халқынан кешірім сұрауға тиісті. Сосын мен берген мақаланы газетте жариялауға тиісті. Ал енді ол ақшаның көлемі мен үшін негізгі мәселе емес.
Мынау әлгі соттың шешімі бойынша олар терістеу мақала жариялау керек екен. Ол туралы сіздер сөйлесіп үлгердіңіздер ме журналистермен? Олар қашан жариялайды екен?
Ол енді конституционный сот бар ғой алдымызда.
Содан кейін ғана анықталады.
Содан кейін барып оны надзорный сот бар, жоғарғы сот. Ол алдымызда Қазақстанның екі соты тұр әлі. Бірінші сотта ол жеңді, екінші сотта мен жеңдім. Екі сотта кім жеңсе, сонда бұл мәселені анықтаймыз. Ал мен мақаланы беріп қойғанмын уже оларға. Олар жариялауға міндетті мақаланы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер режиссер Қасымхан Бегмановтың пікірімен таныс болдыңыздар. Өз кезегінде сотта жеңіліп қалған «Флэш» басылымының бас редакторы Денис Данилевский өздерінің де алған бағыттарынан қайтпайтындығын айтып отыр.
Дело в том, что
дейді Азаттыққа түсініктеме берген флеш басылымының бас редакторы Денис Данилевский.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырамын. Өздеріңізге белгілі, 12 шілде күні Рухпен тіл жастар ұйымының жетекшісі әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тұтқындалып, Ақтауда қамауда жатқан Жанболат Мамай босатылған болатын. Бірден Алматыға ұшып келген ол ертесі шілденің 13 күні баспасөз мәслихатын өткізді. Жиынға Мамайдың шығуына септескенін айтқан саясаткер Төлеген Жүкеев те қатысты. Журналистер алдында сөз алған Жанболат Мамай өзінің 65-ші бап бойынша босап, ең маңыздысы ешкімге қарсы куәлік бермегенін баса айтқан еді.
Мен тікелей өзім 65-ші бап бойынша қол қойған кезде ең басты принцип ретінде, ең басты мақсат ретінде мынау ешкімге ешкімді қараламау туралы, ешкімге қарсы айыптар немесе куәгерлік мәселелерді айтпау туралы ең негізгі принципті осы деп түсіндім. Әрине мен Жаңаөзен қаласына барғанымды ешқашан жоққа шығармаймын. Жаңаөзен қаласына барғаным рас. Мұнайшылардың мәселесін көтергеніміз рас. 7 ай бойы мұнайшылардың мәселесі шешілмей келгеніне өкінгеніміз, қынжылғанымыз да рас. Және осы мәселелерді біз көтердік, айттық. Жаңағы 65-ші бап бойынша босатар кезде мен тек қана Жаңаөзен қаласында қан төгілгеніне өкінетіндігімді білдірдім. Иә, бұл жаңағы адам қанының төгілгеніне тек қана мен емес, бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем, бүкіл осы қырғында осы мәселені көрген азаматтардың барлығы да шын жүректен өкінеді деп есептеймін. Сондықтан осындай негізде 65-ші бапты қолданды. Ең басты нәрсе әрине, біз Жаңаөзен қаласына барғандағы басты мақсатым ол кезде де, қазір де, басқа кездерде де бұл халықты конституциялық құрылымды құлатуға немесе әлеуметтік араздықты қоздыруға, билікті күшпен басуға немесе басқа да арандату жағдайларына апаруды көздеген жоқпыз. Көздеген жоқпын және көздеген жоқпыз деп есептеймін. Екі ретте Болат Атабаевпен біз бардық, екі ретте де халықтың алдында сөйледік, бірақ еш уақытта біздің ойымызда, біздің пікірімізде мына халықты арандатайық деген ойымыз да пікіріміз де болған емес. Біз осы мәселені тергеуде айттық, ашығынан айттық және осы негіздерде бізді 65-ші бап бойынша абақтыдан босату жөнінде және қылмыстық істі тоқтату жөнінде шешім қабылданды.
Жанболат Мамай өзін неге Болат Атабаевпен бірге босатпағанының себебін білмейтіндігін де жеткізді. Бірақ оның ойынша Болат Атабаев екеуінің босатылуы әлеуметтік араздық тудыру ісі бойынша айыпталғандардың жағдайын жеңілдетпесе күрделендірмейді. Өйткені ұйымдасқан қылмыстық топ 1-2 немесе бірнеше адамнан тұрмайды. Егер бірнеше айыпталушы болса, бұл олардың жағдайын ауырлатпайды. Керісінше жағдайын заңнамалық тұрғыда жеңілдетеді, дейді Жанболат Мамай. Айта кету керек, баспасөз мәслихатында қамаудан босап шыққан Жанболат Мамайдан гөрі босатушы Төлеген Жүкеев көп сөйледі. Мамай анда-санда тікелей өзіне арналған сауалдарға қысқаша жауап беріп қана отырды. Саясаткер Жүкеев әуелі Жаңаөзен бойынша қудаланғандар құқығын қорғауға бағытталған Араша комитетінің өкілі ретінде Жанболат Мамайға қалайша араша түскенін айтып өтті. Оның сөзінше, Астанадағы шешім қабылдайтын ықпалды адамдармен кездесіп, ауыр саяси философиялық, саяси заңнамалық сипаттағы пікірталас жасаған. Жүкеевтің айтуынша, ол азаматтық позициясын көрсетуге құлшынысы зор, мәселелерге бейжай қарамайтын, талантты екі азаматты түрмеге отырғызудан қоғамда мемлекетте ұтпайтынына ықпалды адамдардың көздерін жеткізген екен.
Одно дело, когда ты руководитель политической организации, да, а безобидные представители интеллигенции, которые, скажем так, неравнодушны, замечательны, страстны, самовыражаясь, поехали. Это не то, это чересчур, это перегиб. Они это, конечно, поняли.
Дейт Төлеген Жүкеев, ол Атабаев пен Мамайдың Жаңаөзенде сөйлеген сөздерін шешендік амалына көп алдында тұрып сөйлеген кездегі қызбалыққа есептеп, тек сол үшін оларды қамауға болмайтынын Астанадағы шешім қабылдайтын адамдарға айтқан екен. Төлеген Жүкеев Астанадағы ықпалды адамдармен әңгімелескен кезде өзге де тұтқындардың жағдайы сөз болғанын айтты. Түрмеде отырғандардың барлығын шығара алмаймын. Сенімді түрде айту, көз жеткізуден бөлек басқа да мәселелер бар. Әрине айттым, қызығушылық таныттым, нені шешуге болатынын түсіндіруге тырыстым. Болған кезде оларды көндіруге мүмкіндік болмағанына куә боласыздар, деді Төлеген Жүкеев. Жиын барысында осыған байланысты тағы да бірнеше сауал қойылған еді, алайда саясаткер мардымды жауап берген жоқ.
Когда будет суд, вы будете очевидцами многих сенсационных вещей. Я просто не предваряю, есть вещи, которые я не могу разглашать, потому что оно не для разглашения, это просто шокирующие вещи.
Саясаткер Төлеген Жүкеев режиссер Болат Атабаевқа араша түскен Ермек Тұрсыновтың жолымен жүргенімен саясат та белгілі бір салмағы бар азамат ретінде ықпалды адамдармен өзі кездесіп, олармен пікір таластырып, өз көзқарасын дәлелдегендігін ескертіп айтты. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен бірге болып, Алматы бюросынан хабарды жүргізген мен, Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Қазақ интернетін дамытуға атсалысып жүрген мамандар интернет саласына заманға сай өзгерістер енгізуді ұсынады. Олардың айтуынша, мүмкіндігінше сайттардағы жаңалықтарды ғана емес, жалпы дизайнын өзгертіп отыруы қажет. Ал ресми жаңалықтар оқырмандар қызығушылығын арттыра бермейді. Сонымен қатар олар қазақ тілінде аударманы көбейтудің бір жолы ерікті аудармашылар сапалы әрі ұтымды аудармалар жасауы қажет деген пікір білдірді. Бұл жөнінде қазақша интернетті қолдаушылар Мінбер журналистерді қолдау орталығы мен Медиалаб медиа коммуникация орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде мәлімдеді. Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтар қазақша Википедия қолданушылар санын арттырудың бір жолы қазақ тілінде мақалаларды көбейту дейді.
Біздің басты мақсатымыз әлемдік деңгейде интеллектуалды контентті жинап, қоғамға ашық түрде жариялайтын интернет платформаны қазақ тілінде сөйлету және қазақ қоғамға жеткізу. Қазіргі кезде Википедияда жалпы 280 тілде жуық жазылған контент бар, оның жалпы саны 8 миллион мақаланы құрайды. Егер қазақ тілін алатын осы орайда бір екі айдың ішінде 38 мыңға жеттік. Яғни біздің жоспарымызға сай, яғни белгілі бір жоспар бойынша жылдың аяғына дейін біз 200 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қазақ тілді контентті жетілдіру мақсатында жасалып жатқан белгілі бір қадамдардың бірі.
Тимур Мұхтаров интернет қолданушы кез келген уақытта қазақ тіліндегі қалаған мақаланы тауып алатын болса, онда тек пайдаланушы ғана емес, ол мақаланы түзетуге де құқылы болады дейді. Оның айтуынша, кез келген адам мақаланы редакциялау құқылы болғанымен, ондағы тілдік заңдылықтардың бұзылуына жол берілмейді. Ол бір мақаланың өзі қоғаммен бірге дайындалады дейді.
Кез келген нәрсені, мысалы, ағылшын тілінде, орыс тілінде іздейтін болсаңыздар, сіз бірінші кезекте Википедияға кіресіз. Мейлі белгілі бір сөздің анықтамасы болсын, құбылыс болсын, ғылыми заң болсын, оны білу үшін сол туралы ақпарат алуға кіріп, мәліметті өшке орай, қазіргі кезде қазақ тілінде, егер мысалы сіз белгілі бір ақпарат алғыңыз келетін болса, Википедия сізге көмектесе алмайды. Өйткені контент жетек емес. Қазақ тілінде толтырылған мақалалардың саны әлі де жеткіліксіз. Сол себепті қазақ тілінде болашақта кез келген ақпаратты табу үшін үлкен құрал көмек ретінде Википедия болады деген өзіміздің сеніміміз бар. Википедияны жетік меңгерген, қала жазу методикасын жетік меңгерген тіл жағынан сапалы контент жаза алатын адамға жалпы дауыс беру арқылы яғни осы порталдың пайдаланушылары дауыс беріп әкімшілік дәрежесін сайлап береді. Бұл контентті яғни тілді қорғаудың алдының бірі. Сонымен қатар Википедияда редакциялық соғыс деген яғни белгілі бір адам кіріп мақала жазатын болса, егер оның көзқарасы немесе стилистикасы сай келмесе, онда басқа бір адам Википедияның пайдаланушы сол мақалаға кіріп өзінің өзгерістерін енгізе алады. Бұл қоғам жасалатын нәрсе болғаннан кейін бір адамның қолынан шықпайтын дүние, яғни бір адамның жұмысын басқа бір адам тексеріп өңдей алады.
Алайда Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда түрлі даулы мәселелер туындауы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан ол жобаны іске асырар кезде ғалымдардың тіл мамандарының да пікірі ескерілетінін айтады. Ол соңғы шешімді де солар қабылдайды деді. Сонымен қатар Тимур Мұхтаров қазақша Википедияны пайдаланушылар қатарын арттыру үшін әртүрлі шаралар жиі ұйымдастырылатынын алға тартты.
Міндетті түрде осы жобаны бастаған кезде біз тіл институты бар, одан кейін филология факультеттері бар, мамандары бар, профессорлар мен ғалымдармен біз ақылдасамыз. Кез келген мақала түгіл әрбір сөзге, әріпке біз солардан пікір сұраймыз. Ондай даулы мәселелер өте көп. Бұл мәселе әлі де ашық. Википедияның порталында қоғам тарапынан, Википедияның пайдаланушылары тарапынан әлі де талқыланып жатыр. Сол себепті Википедияның энтузиастарымен қоса біз бұл жобаға тіл мамандарын да, филологтарды да, студенттерді, ғалымдарды, зерттеушілерді тартамыз. Олармен де тығыз жұмыстамыз қазір. Жас балалар бар, оқушылар бар, студенттер бар. Оларға бұл демеушілердің тарапынан беретін бір көмектің арқасында немесе бәйгенің жеңімпазына беретін сыйлық арқылы мотивациялау, яғни ынталандыру бұл кез келген жобаға әсіресе болса, ортақ жобаға оның бойынша үлкен үлесін қосады. Қазірдің өзінде де байқау жарияланғаннан кейін деген адамдар сол жобаға қатысқысы келіп атсалысып жатыр. Мен өздері туралы мәлімет жіберіп сол байқауға тіркелуді бастады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажет мәліметті тапқанымен оның сапасы өте төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болып баға береді деген анық сенімдеміз. Сол себепті сапа да біз үшін өте маңызды. Бүгін біз ойлап тапқан жоқпыз, бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі, яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ бір үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, ол Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандар бізде оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақта ақпарат береді, ол оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол да шаруасы жоқ. Сонда жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қазір оқырмандар қандай сала керек? Ол жаңа IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар деректі қызықтырады деген, мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Төңкеровтің юрмаларға барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде онда көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламенттің сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу бизнес бір жүздің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Төңкеров туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам кірген, бір қысқа ғана ақпаратта юрмаларға Қайрат Төңкеров ән айтып қатысып жатыр деген ақпаратта. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ары кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр, яғни жаңағы шоу бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырманға. Мәселен, ол Википедиялық, энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтынан Назарбаев туралы осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар. Ол 100 мың ақпарат, 200 мың ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды энциклопедиялық мәліметтерді жаңағы сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол жаңағы Википедиялық энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп-көп болмаса деп есептейміз.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймыз? Ақпарат агенттіктерінің көбінің қаржылық мүмкіндіктері жоқ. Мысалы, ең ірі Қазақпарат дегеннің өзі, мысалы, жабылып алған болса, дәл қазір өте қиын жағдайда. Ал жекеменшік ақпарат агенттіктері олар тек жарнамаға тәуелді, болмаса жаңа инвесторлар, болмаса сол құрылтайшылардың қаржысына тәуелді болып отыр көп жағдайда. Сондықтан жаңағы айтып отырған ұсыныстарды біртіндеп кезең-кезеңімен енгізу керек. Ол үшін арнайы бір концепциясын жасап, соны жылдарға бөліп дамытып отырса, сосын журналистерге баса назар аудару керек, журналистерді оқытуға. Бізде өкінішке орай Қазақстанның ақпарат агенттігінің журналистер газетте істейтін журналист нәрсемен айырмашылық жоқ. Тек қана мәтін жазуды біледі, электронды пошта арқылы ақпарат жазуды жіберуді ғана біледі. Олардың ішінде өзі интернет журналист бола тұрып, Mail.ru-ды сайт пен поштаны шатастырғандар бар, Mail.ru сайт деп айтып журналистер кезігеді. Болашақта ақпарат агенттігінің журналистері меніңше үштілді болу керек, үштілді журналистерді қалыптастыру керек, ол қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген болу керек, жаңа заманның технологияларын жақсы білетін болу керек. Сонда ғана ақпарат агенттіктерінің жұмысы дамып деп ойлаймын. Өкінішке орай дәл қазіргі кезде бізде Қазақстанда оны түсінетін ақпарат агенттігінің мықты менеджерлері, басшылары жоқ. Сондықтан тосуға тура келетін шығар деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Ербол Азымбек дөңгелек үстелде айтылған пікірлер мен ұсыныстар үнемі тек қағаз жүзінде қалып қоятынын айта келе, қазақша интернетті дамытудың бір жолы интернет кезет деген клуб құруды ұсынды. Ол нақты кеңес беретін адам болмағандықтан сайт ашуда проблемалар туындағанын айтады. Сонымен қатар ол қандай да бір проблема туындаған уақытта қазақ тілді интернет мамандары билік өкілдеріне бірігіп хат жазғаны дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Бұл клубтың мақсаты қалай болады? Бұл сала мамандарын басып қоса отырып интернет саласының дамуына ықпал етеді. Бұл енді жай тараптар экологияға деген сияқты мақсат шығар, бірақ соны жеке түсіндіріп өтейін. Ол мысалы айына екі рет клуб отырысын өткізу, онда жаңа сайттардың таныстырылымын жасау, өткенде көрдіңіздер, киностан кезек сайт ашылды, таныстырылымына 5-6 блогшылар отырды, олар онсыз да ол сайттың ашылатын туралы ақпараттар өздері бірге араласып бірге ашысты. Содан кейін тағы бір нәрсе, ол жерде көбіне қазақ тілді сайттар жеке бастамашы топтың өкілдерінің іс-әрекеттің нәтижесінде ашылатындықтан олардың көбіне қарсы болмайтындықтан жеке баспасөз мәслихатын өткізіп журналистер жинауға мүмкіндіктері жоқ. Ал осындай клуб құрып, жаңа клубта әркім мысалы өзіне жақын адамдарды тартып, университеттерге барып отырыстар өткізетін болса, сондай жеке сайттар таныстыруға мүмкіндік болады. Сайт ашқысы келетін ой бар, соны ұсыныс түрінде жазса, менің қаржымызға қаржылай көмектесем, болмаса біреу IT саласының маманы бағдарламашы болса, ол сайт жасап беруге көмектессе, сол бір сайттың болсын мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондай ақ мамандарды кеңес алуға мүмкіндік тудырып, мысалы мен өз басымда бір оқиға болды. Мен медиалық кезет, қоғамдық қордың жеке сайты, сосын жергілікті кезет, интернет газетін ашқанбыз басында. Бірақ менде сол сайттарды қалай ашу керек, қалай домен алу керек деген мәселеге байланысты менде ақпарат болмағандықтан бір бағдарламашыға сол домендерді алып беру туралы ұсыныс жасадым. Ол домендерді өз атына тіркеп алғанда кейін маған соны 2-3 есе бағасына сатпап болды. Айға шудың нәтижесінде осыдан 2-3 күн бұрын ғана жаңа домендерді өз атыма қайтарып, сол сайттарды қайтадан жасатып ашуға мүмкіндік берді.
Қазақша интернетті дамытуға атсалысып жүрген бастамашылардың бірі Бақытгүл Салықова кез келген аудармада елдің ерекшелігі ескерілуі қажет деді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта интернетте жарияланып жүрген қазақ тілді аудармаларды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан ол орысша аудармаға сүйенуге тура келеді дейді.
Еркін аудармалардың басты мақсаты не? Басты мақсаты ерікті қызығушылық танытқан қолданушылардың көмегімен аударма жасау. Егер бұл жерде терминге кішкене тоқталып өтсек, әрине локализация түрлі терминдер және түрлері бар. Соның ең бастысы программалық қамтамасыз етуді бір елдің мәдениетін бейімдеу. Кең алып қарағанда, яғни ағылшын тілінде шыққан ресурсты мысалы қазақ тілінде қолданалу үшін оны осы елдің мәдениетіне, елдің ерекшеліктеріне сәйкес жасау. Бірақ көбінесе қазір бұл интерфейсті бағдарламаның құжаттарын қосымша файлдарды бір тілден екінші тілге аударып деп түсіндіріліп жүреді. Яғни бұл тек қана бір сайттың интерфейсін ғана қазақшылап қою емес, одан да басқа жұмыстар өте көп. Көбі тек қана сайтты қазақшалаумен ғана шектеледі Қазақстанда.
Сонымен қатар Бақытгүл Салықова ерікті аудармашылар оқырмандарды бейімдеудің түрлі жолдарын жасауы керек деді.
Ресейге іздеп көрсеңіз, ресейдің аударма агенттіктері немесе аударма бюролары локализация жасаймыз ақшаға деп өздеріне жарнамалық жасайды. Олар локализацияға көп отырсаңыз, алты түрін жасайды, локализация шыққан бағдарламалы құжаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедианы, түрлі компьютерлік ойындардың локализациясын жасайды. Яғни бұл ақшаға кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы, қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап үлесімді қосқан, бұл полиглот деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.